numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preasfinția voastră, preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți frați și surori, vă readuc aminte că în ultimele săptămâni, în demersul nostru catehetic, ne-am oprit la predica de pe munte. Mai subliniez odată faptul că în istoria spirituală a omenirii, doi munți au o importanță specială. Este vorba de muntele Sinai și de muntele fericirilor. Pe muntele Sinai, Dumnezeu, între tunete și fulgere, i-a dat lui Moise cele două table pe care erau scrise 10 porunci, codul moral pentru omenire din totdeauna. Pe muntele fericirilor, care se află lângă Marea Galilei, lângă Marea Tiberiadei, de data aceasta nu munte arid și înalt ca muntele Sinai, ci munte Molcom, plin de verdeață. Domnul Iisus Hristos, apostolilor săi și mulțimilor, le-a rostit așa numita predică de pe munte, care este consemnată de Sfântul Matei în capitolele 5, 6 și 7 a Evangheliei sale și care constituie o constituție a împărăției lui Dumnezeu. Domnul Hristos n-a abrogat cele 10 porunci, ci le-a dat o interpretare duhovnicească. Cele 10 porunci se exprimă negativ. Sunt interdicții: să nu ucizi, să nu desfrânezi, să nu furi și așa mai departe. Cele 9 fericiri pe care părințile compară cu cele 10 porunci, să exprimă pozitiv, pentru că legea Noului Testament este pozitivă. Fericiți cei sărași cu Duhul, fericiți cei ce plâng, fericiți cei cu inimă curată, și așa mai departe. Ne-am oprit într-o seară la cele 9 fericiri, iar apoi am văzut că Mântuitorul Iisus Hristos, după ce le-a rostit ucenicilor și mulțimilor, le-a zis așa: voi creștinilor sunteți lumina lumii și sarea pământului. Nu poate cetatea să se ascundă atunci când stă deasupra muntelui. Nici oamenii nu pună lumina sub oproc, ci în sfeșnic ca să lumineze tuturor celor din casă. Așa să lumineze faptele voastre înaintea oamenilor, încât ei să le vadă și să preamărească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Iar în ce privește sarea, metafora este transparentă. Nimic nu se conservă fără sare. Ca să reziste, carnea este sărată și celelalte alimente sunt sărate. Ei, creștinii sunt sarea pământului, în sensul că lumea aceasta, dacă n-ar avea sare, s-ar strica de tot, ar intra în putrefacție de tot. Creștinii sunt chemați să fie sarea pământului. Iar apoi Domnul Hristos a luat cele 10 porunci pe rând și le-a dat un înțeles duhovnicesc, ați auzit că s-a zis celor de demult să nu uciți, dar eu vă zic, nici să nu vă mâniesc pe fratele vostru. Pentru că de ce? Din mânie vine cearta, vrajba și se ajunge până la ucidere. Deci nici să nu vă mâniesc. Sau când era de desfrânare, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu desfrâneți, dar eu vă spun să nu vă uitați nici cu poftă. De ce? Tâlcuiește Sfântul Siluan Atonitul, pentru că dacă te uiți cu păcat la cineva, tunelul pe care intră dracul în suflet este imaginația. Și apoi, duminica trecută l-am văzut pe Mântuitorul Iisus Hristos că tot în predica de pe munte ne învață să facem faptele noastre cu toată discreția, adică nu în sens propagandistic, ci să nu știe mâna ta dreaptă ce face stânga ta sau invers. Pentru că tatăl tău ce vede faptele tale îți va răsplăti ție. Și menționam și faptul că totuși din motive ca pedagogice, uneori este bine să se știe faptele cele bune, dar atunci când îndeamnă și pe alții să le facă. Ei, de data aceasta, ne oprim tot la o învățătură din predica de pe munte, din Evanghelia de după Matei, din capitolul 6, și ea se referă la rugăciune. Nu poate fi un creștin adevărat cel ce nu se roagă, cel ce nu merge la biserică. Iată ce zice Mântuitorul referitor la rugăciune. Capitolul 6, versetul 5 și următoarele. Iar când vă rugați, nu fiți ca fățarnicii, cărora le place prin sinagogi și prin colțurile uliților, stând în picioare să se roage, ca să se arate oamenilor. Adevărat, grezi vouă, și-au luat plata lor. Tu însă, când te rogi, intră în cămara ta și, închizând ușa ta, roagă-te tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti ție. Când vă rugați, nu spuneți multe ca neamurile, că ele cred că în mulțimea vorbăriilor lor vor fi ascultate. Nu vă asemănați lor, că știe tatăl vostru de cele ce aveți trebuință mai înainte ca să cereți voi de la el. Deci voi așa să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitilor noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Și după ce învață rugăciunea cea mai importantă, Mântuitorul adaugă. Rugăciunea cea mai importantă și încă două rugăciuni scurte pe care le voi sublinia în această seară, ca să fie primite, trebuie făcute într-o anume stare sufletească. Și zice Mântuitorul că de veți ierta oamenilor greșelile lor, iertava și vouă Tatăl vostru cel din ceruri. Iar de nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Cu alte cuvinte, când facem rugăciune, ca rugăciunea să fie primită, starea de spirit trebuie să fie una de pace. Și starea aceasta sufletească de pace se așează în sufletul nostru atunci când suntem împăcați cu toată lumea. În Evanghelia după Marcu, tot Mântuitorul Iisus Hristos zice un lucru la care trebuie să fim foarte atenți. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Dar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Și apoi, această rugăciune, Tatăl nostru, sau alte rugăciuni, am zis că două rugăciuni simple, vi le voi spune imediat. Dacă le facem în această stare de liniște sufletească și fiind îmbăcați cu toată lumea, trebuie să le facem și cu multă credință și stăruință. Sfântul Iacob, în epistola sa, ne învață acest lucru, că rugăciunea noastră trebuie făcută și cu insistență, dar și cu credință puternică. Iacov, capitolul 1, versetele 5, 6 și 7. Și de este cineva între voi, lipsit de înțelepciune, să o ceară de la Dumnezeu, Cel ce dă tuturor fără deosebire și fără înfruntare și îi se va da, să ceară însă cu credință, fără să aibă nicio îndoială, pentru că cine se îndoiește este asemenea valului mării, mișcat de vânt și aruncat încoace și încolo, să nu gândească omul acela că va lua ceva de la Dumnezeu. Deci ne rugăm în stare de liniște sufletească, împăcați cu toată lumea, ne rugăm cu credință puternică. Iar Sfântul Ioan Scărarul, care a scris o carte minunată, Scara Raiului, de acolo îi se trage și supranumele. În Scara Raiului are un capitol întreg pe care îl dedică rugăciunii. Și întâi de toate dă definiția rugăciunii. Și zice el așa, rugăciunea prin conținutul ei este vorbirea omului cu Dumnezeu. Dar după rezultatul ei este susținătoarea lumii. Rugăciunea ține lumea. Și el, sigur că insistă asupra faptului că rugăciunea noastră trebuie făcută cu multă credință, că trebuie să fim împăcați cu toată lumea, dar mai subliniază și alte lucruri. Iată ce zice el tot în Scara Raiului. Îndulcesc bucatele unde lemnul și sarea și întraripează rugăciunea, smerenia și lacrima, auziți? Smerenia și lacrima întraripează rugăciunea. Așa că rugăciunea este mijlocul cel mai la îndemână de despătimire pe care îl are creștinul. După ce vom cânta o priceaznă împreună, vă voi și citi modul cum vede realizată rugăciunea cel mai mare teolog al nostru, Părintele Dumitru Stăniloae. Pentru că, am zis, pe lângă Tatăl nostru, sunt două rugăciuni scurte, dar foarte importante și pe care ar trebui și acelea să le facem cu multă trezvie, cu multă reculegere. O rugăciune este așa numită rugăciune a lui Iisus sau rugăciunea minții. Sau cum zicea Părintele Teofil Părianu, Dumnezeu să-L odihnească, rugăciunea cu care se mântuiesc călugării, dar nu numai călugării, și noi ne mântuim cu ea. Și rugăciunea aceasta este foarte simplă, scurtă, dar profundă. Deci un creștin bun, întâi zice Tatăl nostru, dar rugăciunea aceasta a lui Iisus poate fi rostită în orice împrejurare. Te grăbești să mergi la serviciu. Poate ai zis un Tatăl nostru, o rugăciune scurtă acasă și ai luat micul dejun și te grăbești. Ți-ai dus copilașii la școală. Da pe drum dacă ești singur. Poți zice rugăciunea aceasta. Și rugăciunea minții sau rugăciunea lui Iisus sau rugăciunea inimii mai numită are textul pe care îl știți. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul sau păcătoasa. Și Părintele Stăniloae ne și dă povețe tehnice, în ghilimele, referitoare la felul cum să facem rugăciunea lui Iisus. Pentru că ea, după Mitropolitul Nicolae Mladin, este alcătuită din două părți. Prima parte este dogmatică, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu. Adică mărturisim că Domnul Hristos este Dumnezeul nostru. Este mărturisirea Sfântului Petru din Evanghelia după Matei, din capitolul 16. Pentru că la un moment dat ucenicii îl întreabă, Domnul Hristos îi întreabă pe ucenici, cine zic oamenii că sunt eu? Unii zic că ești Ilie, altul, unul dintre proroci, dar voi cine sunt, ziceți că sunt? Și răspunde în numele lor Petru, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, celui viu. Aceasta e prima parte a rugăciunii, partea dogmatică, iar a doua parte este morală. Miluiește-mă pe mine păcătosul sau miluiește-mă pe mine păcătoasa. Și a doua parte este rugăciunea vameșului din templu, pe care o găsim în Evanghelia după Luca, în capitolul 18. E această rugăciune simplă, rostită, așa cum trebuie, aduce foarte mult folos sufletesc. Și am zis că după ce vom cânta împreună, vă voi citi câteva fraze pe care le scrie Părintele Dumitru Stăniloae referitor la această rugăciune. Și o altă rugăciune scurtă este Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-mă. Sfântul Serafim de Sarov îi îndemna pe ucenicii lui ca până la miază să zică, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, iar după masă să zică, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-mă. Amândouă rugăciuni frumoase. Și acum, din cartea noastră de cateheze, de la pagina 33, să-L preamărim pe Domnul și noi după strană.
Să-L preamărim pe Domnul.
Atunci când inspirăm, să zicem, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu. Iar atunci când expirăm, miluiește-mă pe mine păcătosul și rugăciunea devine oarecum ca o respirație a sufletului. Și referitor la rezultatele pe care le putem dobândi, iată ce citim la Părintele. Vorbește Părintele Stăniloae aici de cunoscuta carte Mărturisirea pelerinului rus către preotul lui duhovnic și zice Părintele Stăniloae așa. Efectele acestei rugăciuni sunt uimitoare. după vreo 3 săptămâni, începui să simt o durere în inimă, apoi o căldură, o pace și o liniște foarte plăcută. Uneori parcă simțeam o cutremurare în inimă. Era atât de ușoară, de liberă, de mângâitoare. Uneori simțeam o dragoste înflăcărată pentru Iisus Hristos și pentru toată creația lui Dumnezeu. Uneori porneau din ochii mei de la sine lacrimi pline de mulțumire către Dumnezeu, care mi-a împărtășit mie, celui mai păcătos, un asemenea har. Uneori să lumina înțelegerea mea de atâta dragoste, încât cuprindeam și înțelegeam cu ușurință lucrurile la care înainte nici nu m-aș fi putut gândi. Încercam o iluminare a rațiunii, o pătrundere în Sfânta Scriptură, o înțelegere a Duhului Creației. Când începui să mă rog cu inima, toată împrejurimea mi se înfățișa într-o formă fermecătoare. Pomii, iarba, păsările, pământul, aerul, lumina, toate păreau că vorbesc către mine, că sunt aici pentru om, că mărturisesc dragostea lui Dumnezeu către om și că totul se ruga, totul lăuda pe Dumnezeu. Atunci am înțeles ce înseamnă cuvântul din filocalie. O înțelegere a Duhului Făpturilor. Și am văzut calea pe care trebuie mers pentru a ajunge să stai de vorbă cu Dumnezeu. Și tot referitor la rugăciune, și cu asta voi încheia, are câteva fraze minunate Ernest Berna. Citesc. Pleoapele căzute dau ochilor putința să privească înăuntru. Mișcarea mâinilor apropiate, a plecarea capului, paloarea obrajilor arată cum sufletul încearcă să se smulgă din trup spre zările eterne. Durerile se topesc una câte una în undele albastre ale cântecelor tămăduitoare. Omul s-a ridicat, a privit înainte și zâmbetul lui i-a înflorit pe gură. Pasul i-a devenit mai sigur, lumina mai curată, cerul mai larg și mai ademenitor. Lucrurile au căpătat o frumusețe nepământească. Rugăciunea este meditație și concentrare. Rugăciunea este lumină interioară. Pentru a rodi, trebuie făcută în ceasurile de mare liniște ale firii. În vremea de adâncă trăire a înțelesurilor, când orice lucru e învăluit în taină. Rugăciunea e bună în ceasurile de veghe, când orice lucru e transparent, de poți vedea jocul minunilor din el. Rugăciunea este dăruire totală, tainică legătură cu datele permanente ale firii, liberă supunere a duhurilor creatoare, înălțarea către Dumnezeu, liniște și bucurie. Ce o întovărășesc sunt semnele acestei rodnice legături a noastră cu Dumnezeu. Amin.